Mësimi 24. Mësimi i 24-t. Njerëzit nënshtruan ndrimin. Atë ditë, në vallën e Dejës, kishte fest. Para tunelit, punëtorët dhe të ftuarit po gëzonin pa mas. Sokoli po shikonte ndrimin gjithë valë që zbriste tatë pjetë me rëmbim e ujë shumë. Tani Drimi nuk do të përmbyt fushat si më parë. Kur se kishte besuar Sokoli, se njeriu është kaq i fortë, sa t'i vinte fre një lumi të madh e ta kthente në dritë. Era i valviste flamurët dhe palat e tyre shkëlqenin në nërrezet e diellit në qiellin e kaltër. Sokolin e njihnin të gjithë. A i kishte punuar në tunel e ishte shquar si minator i daluar. Ishte një mesobur i holl e i that që kur së ishte trembur valve, ku sheti sa her ishte larë në drim, edhe kur vala hidhej për pjet. Një bur i thyër në mosh i binte lahutës dhe me këngët e veta u këndon të trimërive të të parve, trimërive të reja të luftës antifashiste nacional qlirimtare. A ju këndon të ditëve të sotme, njerëzve që luftojnë me shkëmbin, që luftojnë edhe në valet e lumenjve, dhe impushtin, i nënshtrojnë. Sokoli po nga zëlehi për këto ditë të lumtura. Kur uji i drinit filloi të hynte në tunel, duar trokitit shpërthyen dhe u bashkuan me jehonën e maleve si një këngë entusiaste dhe e fuqishme. Sokolit i qeshi fytyra dhe zemra në gjoks i rrahu me hov. "E," i tha kryeinxhinieri, "a she se e mundëm drinin?" "Po," shoku kryeinxhinier, "ne e lodhëm drinin. A i tani e cën kokullur në tunel." Krye inxhinieri e përqafoi dhe puthi me dashuri.